Jeremia toko fahaenina amby efapolo. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Jeremia mpaminany ny amin'ny jentilisa. Faminaniana ny amin'ny Egipta. Ny amin'ny Egipta, ny amin'ny miaramilan'ny faraoneko mpanjakan'i Egipta, izay teny amoron'ny Eufrata, tany Karkemisy, dia ilay resin'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina, tamin'ny taona fahaefatra nanjakan'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda. Mitaova amin'ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe, ka mandrosoa hiady, fehezo amin'ny kalesy ny soavaly, ary hitaingeno ny soavaly fitaingina. Mijoroa tsara ianareo, ka samy misatroka fiarovan-doha. Fotsy ny lefina, miakanjo ny akanjo fiarovan-tena. Indrisy ny ahitako azy, raiky tahotra sy miamboa izy, ary ny mahery ny aza dia efa ripaka. Sady miezaka mandositra izy, ka tsy mierika akory, fa misy fampangororoana manodidina hoy Jehovah. Tsy ho afa mandositra ny aingan-tongotra, na ho afaka ny mahery. Any avaratra eo amoron'ny Eufrata no ahatafitohina sy alavo azy. Iza moa izato mizotra kaninely, ary ny onjany misamboaravoara toy ny renirano. Egipta mizotra tahaka ny ely, ary ny onjany misamboaravoara toy ny renirano. Ary hoy izy, izotra ka hanafitra ny tany, ary ingako ny tanàna sy ny mponina ao aminy. Mekara ianareo soavaly, ary miriota toy ny adala ianareo kalesy, ary eoka hivoaka ny lehilahy mahery. Dia ny etiopianina sy ny libianina izay mitana ampinga, ary ny lidianina izay mitana sy manenjana tsipika. Fa izao andro izao dia an'i Jehovah tompony maro, ho andro famaliana amaliana ny fahavalony, ary ny sabatra hihinana ka ho voky sy ho mamoran'ireo. Fa ny tompo dia Jehovah tompony maro no mamono zavatra atao fanatitra any amin'ny tany avaratra ao amoron'ny Eufrata. Miakara any Gileada ka maka balsama ry Egipta zanaka vavy Virjiny. Foanina anaovanao fanafody maro, fa tsy manana plastera apetaka amin'ny ferinao ianao. Efa renin'ny firenena ny enatrao, ary ny fiantsoantsonao nanenika ny tany, fa ny fandonany samy mahery ka miara-davo izy roa tonta. Ny teny izay nilazain'i Jehovah tamin'i Jeremia mpaminany ny amin'ny avian'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina amelin'ny tany Egipta. Ambaraonareo any Egipta, ary torio any Migdola, eny, torio any Memfisa sy Tapanesa, ka ataovy hoe mijoroa tsara ianao ka miomana, fa mandringana manodidina anao ny sabatra. Nahoana no ho voapoaka ny maherinao? Tsy nahafahatra izy satria Jehovah nandreo gasy. Efa nahatafitohina ny maro izy, ka lavo mifanindry ireo. Dia hoy ireo, mitsangana ka andeha isika hiverina ho any amin'ny firenentsika sy ho any amin'ny tany nahaterahantsika, ho afaka amin'ny sabatra mandoza. Nitaraina tany izy hoe tabataba foana farao mpanjakan'i Egipta. Efa nandiso ny fotoana izy. Raha velona koa hoy ny mpanjaka, Jehovah tompony maro no anarany, tahaka ny Tabara tamin'ny tendrombohitra sy tahaka ny Karmela ao amoron-dranomasina, dia ho tahaka izany no hiaviany. Ry Egipta zanaka vavimponina, mifeheza entana hoentinao any amin'ny fahababoana, fa ho tonga tany lao Memfisa. Eny, ho dorana izy ka tsy hisy mponina. Egipta dia tahaka ny omby vavikely tsara tarehy dia tsara tarehy. Fa injay tamy, eny tamin'ny fihitra avy any avaratra, na dia ny olona karamaina ao aminy aza, izay tahaka ny omby lahy kely mifa, ireny koa dia miodina ka samy mandositra avokoa. tsy mahajanona izy fa efa tonga aminy ny andro ahitany loza dia ny andro amaliana azy. Ny feony dia toy ny fikasaotsaoky ny menarana mandeha, fa mandeha hitondra miaramila izy ka avy amely azy amin'ny famaky toy ny mpikapa hazo. Kapainy ny alany hoy Jehovah, satria efa mikirindry loatra, fa maro noho ny valala izy ka tsy tambo isaina. Ho afa-baraka Egipta zanakavavy, atolotra eo an-tanàna ny olona any avaratra izy, ary hoy Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, indro ho valiako Amona avy anao ary Farao sy Egipta mba amin'ny andriamaniny sy ny mpanjakany, dia Farao sy izay rehetra matoky azy. Ary atolotra eo an-tanàna izay mitady ny aina izy, dia eo an-tanàna Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina sy eo an-tanàna ny mpanompony. Ary aorian' izany dia andro fa izay tony tamin'ny andro fahiny ihany izy, hoy Jehovah. Fa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, ary aza mivadi-po ry Israely, fa indro ho vonjeko avy any amin'ny lavitra ianao, ary ny taranakao avy any amin'ny tany nahababo azy. Dia hiverina Jakoba ka hiadana, eny andro fa izay izy ka tsy hisy anahitahitra azy. Aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, Jehovah, fa mombanao aho, fa na dia levoniko aza ny firenena rehetra izay nandroahako anao, ianao tsy mba ho levoniko, nefa kosa mba hanariko araka ny antonony ihany ianao, fa tsy dia havelako fotsiny.